Ivice, bavite se, odnosno bavili ste se jednom zanimljivom temom o kojoj ste i knjigu izdali. Poslednjih godina, nekako s vremena na vreme, ona postane aktuelna. Poslednjih godina se dosta o tome pisalo, o poreklu Srba i da li su Srbi narod najstariji. Vi ste uzimali u obzir i naučna istraživanja i narodna predanja i raznorazne moguće izvore i do kakvih ste rezultata došli?
Pa mene je u prvom redu interesovao fenomen, znači fenomen prisustva sadržaja ovog tipa, dakle sadržaja koji su tvrdili da su Srbi izuzetno star narod, da su drevnog porekla, i zanimalo me, znači, s jedne strane kao fenomen, a druge strane da utvrdim stepen istinitosti sličnih sadržaja. I radeći na ovoj temi pokušao sam da obuhvatim, dakle, što više sadržaja sličnog tipa, počev od onih koji imaju naučne pretenzije, pa do onih koji imaju umetničke pretenzije, pa i da kažem proročanske i tako dalje. Znači, konsultovao sam sadržaje koji su objavljivani u najrazličitijim časopisima, isto kao i naučne radove koji su ne samo pretendovali na naučnost, nego zaista bili vrlo ozbiljno argumentovani. I dakle, tokom svojih istraživanja formulisao sam, terminološki sam formulisao jedan fenomen koji sam odredio kao idejni sistem Srbi narod najstariji. To sam uradio, namjerno sam upotrebio, kako da kažem, tako malo provokativnu odrednicu, s obzirom da je ona često bila prisutna u javnosti, dakle Srbi narod najstariji ovo, Srbi narod najstariji ono, ali najčešće onako odokativno, znači bez ulaženja u dubinu ovog problema o čemu se tu zaista radi, jer ako hoćete da suštinski shvatite taj fenomen, morate dakle i one i manifestacije tog fenomena da sagledate u celini. I krenuo sam od toga i dakle na kraju je nastala moja knjiga Mitska istina Srba. U stvari knjiga je nastala na osnovu magisterskog rada objavljenog, odbranjenog na katedri za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. I u ovoj knjizi ja sam pokušao da više dimenzionalno sagledam ovaj fenomen, da znači vidim koje su sve njegove manifestacije, na koji način je prisutan u javnosti, a zatim u krajnjem da se na onom drugostepenom planu pozabavim i stepenom istinitosti tih sadržaja.
E sad, kad govorimo o tom drugom planu, o stepenu istinitosti, do kojih ste rezultata došli?
Pa pre svega bitno je naglasiti da, kada je reč uopšte o poreklu Srba, da je to dosta komplikovana tema o kojoj su se mnogi autori upravo na taj način izjašnjavali. Dakle, da je to maglovito, prevashodno kada je reč o srpskom imenu. Zatim, što se tiče prapostojbine Srba, isto tu postoji mnogo različitih pretpostavki. Međutim, na osnovu dostupnih informacija, ipak možemo reći da je ona hipoteza koja govori o tome da je opšte zajedničko ime za Slovene bilo Srbi vrlo blizu istine, odnosno ona je po svemu sudeći najbliža istini. Jedan od ključnih dokaza za tu tvrdnju jeste činjenica da su dva kulturno-jezički antropološki najudaljenija slovenska naroda, Lužički Srbi i Balkanski Srbi, dakle da imaju isto ime, sebe nazivaju Srbi, znači i sebe i svoju zemlju, a osim toga ovaj etnonim se kod drevnih antičkih autora, na primjer kod Plinije Ptolomeja, pojavljuje mnogo pre etnonima Sloveni. Osim toga, što je također vrlo bitno naglasiti, Prokopije i bavarski, nepoznati bavarski geograf, također ističu upravo činjenicu da je o zajedničko ime za Slovene bilo Srbi. Prokopije koristi reč spori, što se može tumačiti njegovom nemogućnošću da izgovori vokalno R, odnosno reč Srbi koja sadrži, koja je prosto bila teška za izgovor za njega. S druge strane, bavarski geograf isto to u 9. veku, Prokopije u 6. neposredno tvrdi, tako da su i to neki od dokaza, naveo sam samo neke od dokaza koji su poslužili ne samo srpskim i pre svega nesrpskim naučnicima da postave ovu hipotezu, na primjer Pavle Jozef Šafarik, inače sin evangelističkog paroha iz Slovačke, u 19. veku naširoko dokazivao ovu tezu, isto tako i Dobrovski i drugi naučnici tog vremena. A osim toga, dakle, osim ove pretpostavke i pretpostavka da je prapostobina Slovena upravo bio podunavsko-balkanski prostor, je takođe veoma snažno argumentovana, pre svega krajem 20. veka od strane najznačajnijeg slaviste naučnika tog perioda, Trubačova, Olega Nikolajevića Trubačova, koji je, koristeći mnoštvo dokaza, prevashodno iz lingvističko-filološkog arsenala, dokazivao upravo ovu tvrdnju, koja je, identična onome što jedan od najstarijih domaćih slovenskih izvora, Nestor Kijevski, tvrdi, da je pradomovina Slovena upravo podunavsko-balkanski prostor. Nestor Kijevski govori o tome da su došli Volohi, odnosno Vlasi, i potisnuli Slovene dalje ka severu, očigledno da oni ostaju u Podunavlju i dalje u tom, blizu tog prostora, Podunavlje Karpati, da se šire na sever, a to sve se poklapa i sa rezultatima istraživanja drugih naučnika. Na primjer, Mila Budimir je također nalazio mnoge protoslovenske reči na Starom Balkanu, a i i laiku je isto tako, možemo napraviti jednu vrstu digresije, laiku je vrlo neobično to da reči, starobalkanske reči koje se najčešće identifikuju kao tračke, da su izuzetno bliske onome što znamo o protoslovenskom jeziku, što je očigledno već na prvi pogled. Ima tu još mnogo, rekao, isto bih pomenuo i brojne toponime, znači koji svedoče o drevnom prisustvu Slovena na ovom području, odnosno ukoliko je njihovo domaće zajedničko ime tada bilo Srbi, možemo reći i Srba. Dakle, ovo govori...
Znači, nije daleko od istine da su Srbi među najstarijim narodima?
Pa upravo to sam hteo da kažem, ukoliko se uzmu ove dve pretpostavke koje su očigledno vrlo argumentovane, a koje su u neposrednoj vezi sa drugim vrstama argumentacije, onda zaista možemo tvrditi to da je poreklo Srba veoma drevno i da je neposredno povezano upravo sa ovim prostorima.
Da kažemo nešto o srpskom identitetu, ukoliko smo tokom istorije se ili odricali ili preterano držali do svog sopstvenog identiteta, nismo bili u skladu sa samim sobom, realno gledajući, možda da pomenete period kada su Turci odlazili sa ovih krajeva, pa su iz Austro-Ugrske stizali neke poruke koje se možda i danas mogu protumačiti na sličan način, kao da se istorija ponavlja.
Pa pitanje identiteta je ključno. Pitanje identiteta je ključno zato što je to pitanje samoodređenja, samosvesti. Naprimer, ukoliko šta meni vrede sva blaga ovoga sveta ukoliko više prestajem da budem ja, ukoliko sam neko drugi. Dakle, sve to pada u vodu ukoliko se promeni identitet. Dakle, sve drugo što se dešava, može se na neki način nadomestiti, u istorijskom smislu osim identiteta koji se nikada ne može nadomestiti jer je gubljenje identiteta, gubljenje sebe. U tom kontekstu treba posmatrati i srpsko pitanje kako nekada, tako i danas, jer kao što znamo, Srbi pripadaju pravoslavno-slovenskoj civilizaciji i nalaze se znači na civilizacijskom raskršću, a s jedne strane znači su graničnik u odnosu na zapadnu civilizaciju, a s druge strane u odnosu na islamsku, tako da je to s jedne strane sa tog geostrateškog, geopolitičkog stanovišta izuzetno nezgodan položaj, rekao bi sa geopolitičkog stanovišta položaj ni jednog drugog naroda na svetu se ne može uporediti sa srpskim. A s druge strane, upravo taj položaj omogućava jačanje onih unutrašnjih kapaciteta, upravo idejnih i duhovnih, koji omogućavaju dakle izgradnju specifične civilizacije. Kao što je u svakom slučaju, možemo reći, bila i jeste srpska civilizacija sa pravoslavno-hrišćanskim i svetosavskim predznakom.
Pravoslavlje je suštinska i bitna odrednica srpstva, srpske istorije, civilizacije i kulture.
Naravno, to znači to je nesumnjiva činjenica, upravo to je ono što je odredilo srpski hod kroz istoriju i definisalo srpstvo kao istorijsku i duhovnu misiju. O tome je na najilustrativniji način govorio vladika Nikolaj Velimirović, prevashodno u svom delu Srpski narod kao Teodul, kada je govorio o tome da Srbi kroz istoriju u stvari ponavljaju Hristov put. Dakle, Srbi ponavljaju Hristovu sudbinu svojim stradanjem, svojim izborom za carstvo nebesko, što je znači rekao bih i središnji kod srpske tradicije, prevashodno kroz narodnu epiku, kroz izbor cara Lazara, izraženo i kroz kosovski zavet, odnosno kosovski mit. Kosovski zavet je u svakom slučaju uporište onoga što nazivamo srpskom tradicijom, predstavljajući, kao što to mnogi autori, mislioci primećuju, predstavljajući upravo nastavak, odnosno manifestaciju Novog Zaveta, neposrednu manifestaciju Novog Zaveta ovoga puta kroz srpsku istoriju. Upravo su tekstovi vladike Nikolaja Velimirovića u znatnoj meri odredili i definisali ovo o čemu sada govorim, odnosno kako bih rekao, ovaplotili ono što je u narodnoj tradiciji već zapisano, ali na vrlo sažet način. Dakle, poistovećujući srpsku istorijsku i duhovnu misiju sa dakle među kolektivnim identitetima, entitetima sa Hristovom misijom.
Kada govorite o misiji, u knjizi se bavite i analizom raznih sadržaja koji govore o srpskoj duhovnoj misiji u budućnosti. U onome što
bavim se između ostalog dakle i eskatološkim sadržajima, s tim što je taj aspekt ove problematike da kažem razmatran u ovoj knjizi, međutim on će tek biti razmatran u ovoj mojoj trećoj knjizi koju planiram dakle da objavim krajem ove, odnosno početkom naredne godine, koja će se koja će se baviti upravo ovim aspektima o kojima sam sad pričao, odnosno pravoslavno hrišćanskom dimenzijom ovog fenomena kojim sam se bavio. Dok sam u knjizi Mitska istina Srba prevashodno naglasio motive Srbije kao metafizičkog središta sveta i Srba kao naroda izuzetno drevnog porekla. Dakle, to su dva od četiri osnovna motiva koji su definisali ovaj idejni sistem kojim sam se bavio, ali svakako ideja o odlučujućoj ulozi Srba u posljednjim vremenima, dakle, ta iskatološka ideja je jedna od četiri ključne ideje koje definišu ovaj fenomen i time ću se, znači, u ovoj narednoj knjizi znatno detaljnije pozabaviti. U svakom slučaju, reč je o tome da i u narodnim predanjima je veoma izražen ovaj eskatološki motiv. Njega srećemo, dakle, ne samo u proročanstvima tipa kremonsko proročanstvo ili u novim proročanstvima među kojima neka imaju neposrednu vezu, upravo najneposredniju moguću vezu sa pravoslavno-hrišćanskim kontekstom, kao što su takozvana proročanstva starca Gavrila ili proročanstva monaka Tadeja. Dakle, ovde ne govorim samo o onome što postoji u knjigama, ovde govorim i o mnoštvu tekstova, sadržaja koji se mogu pronaći na internetu, koji se prenose usmenim putem. Dakle, to je jedno neizmerno mnoštvo sadržaja koje pronalazimo svuda, pronalazimo kod običnog naroda, znači tokom terenskih istraživanja na selu. Dobro, to su drugi vrst, u nekoliko različite vrste sadržaja, ali opet se baziraju na ovim eskatološkim predstavama, pronalazimo, dakle, u časopisima i tako dalje. Dakle, mnogo ideja, mnogo različitih sadržaja naglašava upravo ovo, dakle, posebnu ulogu Srba u posljednjim vremenima, odnosno specifičnu izuzetnu ulogu Srba u budućnosti, i time se dodatno potencira motiv naroda izabranog, znači u srpskoj narodnoj kulturi, uopšte u srpskoj tradiciji, a po mojim istraživanjima, dakle, mitskog mišljenja u narodnoj kulturi i tradiciji Srba, ovo je jedan od centralnih, ako ne i centralni motiv uopšte gledano u srpskoj tradiciji. Dakle, oko koga se, da kažem, na kojem se temelje i zasnivaju mnogobrojni srodni sadržaj.